Kapitola 5. Sotíria. Nechápala, jak se svět najednou mohl tak změnit. Vše, s čím se v poslední době setkávala, bylo úplně jiné než to, na co byla dosud zvyklá. Dům, do kterého ji přivedli, byl obrovský. Podivovala se, že ho vlastně tvoří několik domů nad sebou. Znala jen malá přízemní obydlí a nikdy dříve neviděla schody. Dospělí lidé mluvili divnou řečí, které nerozuměla. Například neustále křičeli ticho, ticho. Spolu s ostatními dětmi se rozhlížela po stěnách, protože slovo znějící jako tichos znamená v řečtině zeď, stěna. Přemýšlela, proč ti lidé pořád říkají, že se má dívat na zeď, když na ní nic pozoruhodného nebylo. Kromě toho, že zdi kolem ní byly vysoké, bílé, s prasklinami a na jedné z nich visel velký obraz pána s knírem a hustým obočím, na nich nebylo nic, co by stálo za pozornost. Slečna, která mluvila řecky, jim však zanedlouho vysvětlila, že když jim teď někdo bude říkat slovo podobné slovu stěna, bude to znamenat, že mají mlčet, nekřičet, nebrečet. Zkrátka, že tady slovo ticho sice zní jako slovo, které v řečtině označuje stěnu, ale tady v češtině znamená, že mají držet pusy. Zanedlouho se objevilo několik lidí, kteří řekli, že jsou vychovatelé, učitelé a že teď budou jejich rodina. A tak Sotíria začala chápat, že je v daleké cizí zemi, bude se tady mít dobře, jen si musí zvyknout, že je tady hodně věcí jiných než u nich doma v řeckých horách. A hlavně se musí naučit tu divnou řeč, kterou tady lidé mluví, i když ve škole bude zpočátku mluvit normálně, řecky. A taky se dozvěděla, že se nemusí ničeho bát, protože tady na ní budou všichni hodní. Nebude tady dlouho a brzy se zase shledá s maminkou, tatínkem a sourozenci. Uvědomila si, že vůbec neví, co s maminkou, tatínkem, sestrami a bratrem je, tak se rozbrečela, což způsobilo, že zanedlouho brečeli všechny další děti. Nejhorší byly první dny. Nechápala, proč byla spolu s ostatními dětmi odvedena do velké místnosti, musela se svléknout do naha a nechat na sebe zhora téct vodu. Byla zvyklá mít se v potoce nebo doma, když máma nalila do kádě vodu, ale nikdy nezažila, aby na ní voda tekla zhora v tisících malých kapičkách. Tak ji jedna paní odvedla, posadila a další jí začala stříhat vlasy. Sotíria si vzpomněla, jak zafungovalo, když koula ve vlaku kousla chlapce, který je otravoval. Tak kousla paní snůžkami taky. Žena zařvala a pustila ji. Sotíria vyskočila, rozběhla se a když to viděli ostatní děti, rozběhli se za ní. Jedna holčička už měla vlasy téměř ostříhané, zůstaly jí na hlavě jen úplně krátké pramínky a jeden pramen dlouhý až do půlky zad. A ten se, když běžela, legračně komíhal po hubených nahých zádech ze strany na stranu. Sotíria se na ní dívala. Něco tak šeredného, jako jsou krátké vlasy, nikdy neviděla. Rozhodla se, že nikdy nedopustí, aby to udělali i jí. A protože byla trénovaná s útěkou před vlky, dalo personálu dětského domova hodně práce, než ji na rozlehlé zahradě chytil. Jsou jako divoká zvěř, ještě si tu s nimi užijeme, řekl poté pán, který ji držel za nohu, zatímco sebou mrskala na zemi. Když ji přitáhli zpět do domu, většina dětí, které neutekly, už vlasy neměla. Koula s krátkými kudrnatými vlasy jí připomínala ovce, které pásla. A když si uvědomila, že se o ty ovce teď asi nikdo nestará, znovu se rozbrečela. Navíc ti lidé jí a všem ostatním dětem na hlavy sypali podivný prášek, který pálil. Jak ale dny ubíhaly, Sotíria brečela čím dál méně. Odvykla sahat si na hlavu, aby ji nepřepadal stesk nad tím, že její vlasy jsou pryč a má místo nich podivné tvrdé štětiny. Po pár týdnech začala mít pocit, jako by se jí maličko, opravdu maličko prodloužily. Štětiny se zakroutily. Jedna vychovatelka jí řekla, že vlasy narostou a budou ještě krásnější, než byly, protože vlasům prospívá, když se občas ostříhají. Také jí vysvětlila, že v nich měla broučky, kteří ji kousali a proto musela být posypána tím práškem, který ty malé potvůrky zničil. Sotíria uznala, že má pravdu. V poslední době se škrábala ve vlasech tak často, až měla někdy krev za nehty. Teď naopak její hlava voněla. Všechno kolem ní vonělo. Nejzajímavější bylo, že se nespalo na zemi, na větvích, na slámě, ale na něčem, co jí připadalo neuvěřitelné. Bylo to bílé, měkké, vonavé. Připomínalo jí to obláčky, úplně stejné jako ty, které sledovala na obloze, když lehávala na louce. Sotýria poprvé v životě spala v posteli, ve vypraných, čistě povlečených peřinách. Okolo velkého domu rostla spousta velkých květin, jaké dosud neviděla. Znala jen květiny, které se objevovaly na horských loukách, pokaždé, když na vrcholcích roztál sníh a průrvy a pěšiny se změnily v divoké potoky, které hučely a voda jimi proudila tak silně, že se někdy ani nedalo jít z jedné vesnice do druhé. Ale v Československu byly květiny úplně jiné, složené z mnoha lístků. Napadlo ji, že je možná bohové schodili z Olympu a oni svou pouť z nebes ukončili na různých keřících a stromech. Jednu takovou květinu si utrhla a potají schovala pod polštář. Byla to jediná věc, která byla jen její. Kromě ní neměla nic. Pokaždé, když ta kytka uvadla, tajně si utrhla novou. Časem už věděla, že květina se nazývá růže a postupně se naučila i názvy všech dalších rostlin ze zahrady. Na ní se každý den ráno spolu s ostatními dětmi scházela při cvičení doprovázeném hlasitou hudbou. Pak zamířili do velké místnosti, usadili se u dlouhých stolů a dostali jídlo. Pak byla škola a pak znovu jídlo. Znovu škola a znovu jídlo. Poté se běhalo po zahradě, hrály se hry a znovu se jedlo. Jídlo bylo nechutné, na tom se shodly všechny děti. Když poprvé dostali talíř, na kterém byl malý kousek masa, šedá voda a 4 plátky něčeho bílého a měkkého, byli překvapené. Nebyl to chleba. Nemělo to kůrku, bylo to měkké, mazlavé, nemělo to žádnou barvu. Sotýria tu věc vzala do ruky, přičichla k ní, ale necítila nic. Přišla k ní jedna z paní, které roznášely talíře a ukázala jí, že se to musí rozkrojit na kousky, napichovat na vidličku a pak vkládat do pusy. Pochopila, že tady se nejí rukama, jak byla zvyklá, ale že musí používat ty 2 podivné nástroje, kterým se říká vidlička a nůž. Už si na ně několik dnů zvykala. Ale tentokrát byl ten bezbarvý kus jídla tak odporný, že ho tajně zahodila pod stůl. Poté se vyplížila na zahradu a najedla se listí z pampelišek, protože se jí stýskalo po všem tom zeleném a barevném, co jí maminka dávala doma. Když ji tam vychovatelé objevili, vynadali jí, že sama na zahradu nesmí chodit, a také jí řekli, že rozhodně nesmí jíst nic jiného než to, co dostane na talíři. A tak plynuly měsíce, roky. Už rozuměla i mluvila česky. Uměla číst, počítat a jíst příborem. Vlasy měla opět dlouhé a splétala si z nich cop. Některé z dětí, které přijeli s ní, zmizely a na jejich místa přišly jiné. Vychovatelé jí vysvětlili, že se děti stěhují do různých domovů, a to tak, aby byly se svými sestrami a bratry, pokud se zjistí, že jsou také v Československu. Už věděla, že stejně jako ona přijelo do Československa a dalších zemí okolo 25 000 řeckých dětí pocházejících z horských vesnic, v jejichž okolí probíhala občanská válka. I když si nebyla schopná představit, kolik tak asi 25 000 je. Tušila, že hodně. Několikrát do týdne od vychovatelů slyšela, jaké velké štěstí má, že je mezi dětmi, kterým se dostalo výsady získat vzdělání v Československu a vrátit se do Řecka jako nová elita země. Až skončí válka. Slovní spojení až skončí válka slýchala téměř každý den. Několikrát řekla, že má sestru Dulu a bratra Spira, kteří odešli z jejich vesnice s maminkou, ale že neví kam. Nevybavila si ale, že se její sestra jmenuje Spiridula, a když jí vychovatelé říkali, že Dula je jen zkratka, že jméno je ve skutečnosti určitě jiné, jen bezradně krčila rameny. Vychovatelé jí několikrát opakovali, že taková jména nemají na žádném seznamu, že nevědí, zda zůstali v Řecku, v Jugoslávii nebo Albánii, nebo zda jsou také v Československu, a že musí čekat, jestli ji její maminka nezačne hledat. A znovu se jí ptali, jestli si je jistá, že se opravdu jmenuje Sotýria Ioannidou. Sotýria si jistá nebyla. Věděla, že se rodiče jmenovali tak nějak, ale nevěděla, jak přesně. Na příjmení se totiž u nich ve vsi nikdy moc nedbalo. Příbuzné a přátelé znala jen podle jmen křestních, některé jen podle přezdívek. Těch otázek už na ně bylo moc. Řečtí učitelé ji oslovovali Joanidu, ale čeští Joanidisová. Někdy, když na ní volali, vůbec nereagovala. Neuvědomila si, že říkají její jméno. Spolu s některými dětmi ji po roce přestěhovali do jiného velkého domu se zahradou a pak po nějaké době do dalšího v úplně jiném městě. Všechny jí připadaly podobné. Ve všech bydlela ve velkých místnostech společně s 10 i více děvčaty. Ten poslední dům se jí zdál nejhezčí ze všech. Říkalo se mu zámeček, byla u něj zahrada plná rozkvetlých keřů a vysokých stromů. Ale nejvíce ji fascinovala malba na zdi, u které stála její postel. Na zdi byly nakreslení barevní ptáci sedící na větvičkách, které se zlatě třpitily. Stěna sice byla oprýskaná, zaprášená, ale přesto se při určitém dopadu světla větvičky blýskaly. Něco takového Sotýria nikdy neviděla. Časem přestala na mámu i sourozence myslet. Neměla na to čas. Vychovatelé po ní často chtěli, aby šla zpívat nebo recitovat básničky. Občas ji odvezli autem a zpívala pak před spoustou dospělých lidí. Vždycky vyšla na pódium vyzdobené československou a sovětskou vlajkou, které už dobře znala a někdy je i sama malovala, vystřihovala a lepila na okna zámečku. Zaspívala nebo zarecitovala a byla šťastná, protože jí všichni lidé tleskali a říkali jí, že je moc šikovná. Už také věděla, že ten podmračený pán s hustým knírem a obočím, který visel všude na zdech, se jmenuje Stalin, že je prý velmi laskavý a že díky lidem, jako je on, se teď ona, Koula a další řecké děti mají dobře. Doba, kdy pásla ovce, sklízela melouny a pomáhala mámě nakládat papriky tak, aby se jich do každé sklenice s olivovým olejem vešlo co nejvíce, postupně čím dál více splývala z příběhy, které jí kdysi máma vyprávěla, až se jí v její mysli usadila jen jako jedna z pohádek.